pasando o tempo. Cada noite sigo esperto, entre liñas, entre rimas, en continuo movimento. Como as horas que se van e sobran argumentos para sair correndo deste mundo de cemento, onde todo o que soño, onde todo no que penso, onde todo o que compoño se convirte en pesadelo. Inconforme co que son, ninguén que me soporte, tampouco demostrei que haxa algo que me importe. De verdade o recoñezo,
non teño perdón,
e acudo cada día a escribir outra canción que me mostre unha saída,
sair desta prisión,
escaparme do tormento, da tormenta desta dor. Cando falo non escoito, cando escoito non me calo, vivindo no presente, pensando no pasado. Cando falo non escoito, cando escoito non me calo, porque digo
o que penso, porque penso demasiado.
Cando falo non escoito, cando escoito non me calo, vivindo no presente, pensando no pasado. Pensando no pasado. Perdido entre palabras que quixero ser sinceras e non sirven para nada. Boto en falta o silencio, a luz dunha mirada. Debaixo deste foco non recordo a miña cara. Vexo un vello nun espello, pero non me recoñezo no reflexo que me di, que xa non son un neno. O dano xa está feito, o corpo está desfeito. Na noite son leticia e no día son inferno. Produto do trastorno, non teño rumbo. As noites son fugaces e non duran un segundo. O freso sigue acceso mentras vai saindo o sol, que me lembra que me deite outra noite que pasou. Cando falo non me